ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. В Україні почастішали напади на політиків.
Чим більше політики будуть получати по голові, по сраці, тим більше вони ставатимуть людськими.
Уряд заохоче молодих фахівців працювати у селі.
Для того, щоб молоді спеціалісти поїхали у сільську місцевість, потрібно починати не з матеріальної допомоги, а з інфраструктури, зокрема із ремонту доріг.
І про що пише свіжа преса?
Україна входить до першої десятки країн щодо виведення грошей в офшори. Але якщо Янукович підпише закон про трансфертне ціноутворення, то з 1 вересня в країні дещо може змінитися.
Про ці та інші теми за кілька хвилин одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Шевченківський районний суд Києва вирішив засудити до 10 днів арешту ініціатора в Радіївській ходи Василя Любарця. Його звинувачували в порушенні правил проведення мирних зборів. Таке рішення оголосив суддя Анзор Саадулаєв. У відповідь на таке рішення Василь Любарець оголосив голодування. Кілька активістів, які його підтримували, також приєдналися до цієї акції. Раніше інший суддя Шевченківського суду за таким же обвинуваченням виправдав Любарця, не знайшовши складу правопорушення. Акція «Радіївська хода» розпочалася 7 липня після групового зґвалтування 29-річної жінки на Миколаївщині, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко назвав цю акцію політизованою. Під час акції на захист скверу по вулиці Тверській у Києві побили одного журналіста. Про це Радіо Свобода повідомила в понеділок прес-офіцер Голосіївського райуправління міліції Києва Юлія Мусташ. Цей журналіст поводився достатньо агресивно, і були люди, які активісти, які також агресивно поводились, ображали людей, які перебували поруч, також дозволяли собі не дуже добрі слова на адресу правоохоронців, сказала речниця. Тим часом Всеукраїнське об'єднання «Свобода», представники якого брали участь у захисті скверу, заявляють про побиття двох журналістів. За повідомленням на сайті партії, нападниками були так звані спортсмени, які виступали на боці забудовника. Британці чекають на першу публічну появу немовляти, яке народилося у родині принца Вільяма і його дружини Кейт. Герцогиня Кембриджська Кейт Мідлтон у понеділок народила хлопчика, як повідомили у Кенсінгтонському палаці. Він з'явився на світ о 16 годині 24 хвилини за лондонським часом і важить 3 кілограми 800 грамів. Кейт Мідлтон народила у приватному відділенні лікарні Сент-Мері у Паддінтоні в Лондоні. Зараз 31-річна мама і немовля залишаються в лікарні, але сподіваються залишити її сьогодні. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Бразильські католики влаштували емоційну зустріч папі римському Франциску, який прибув до Ріо-де-Жанейро. Охоронці були змушені навіть відштовхувати натовпу, коли після помилкового повороту автомобіль папи зупинився. Водночас антиурядові демонстранти використали прибуття папи для демонстрації проти влади. Папу Франциска вітала в аеропорту президент Бразилії Ділма Русеф. Глава католицької церкви розпочав 7-денний візит до Бразилії, частиною якого будуть заходи в рамках Всесвітнього молодіжного церковного дня. 76-річний аргентинець здійснює першу зарубіжну поїздку від часу, коли в березні став першим латиноамериканським понтифіком. У Бразилії живуть близько 120 мільйонів католиків. Ліванське шиїтське угруповання Хезболла вважає агресивним і несправедливим ухвалене в Брюсселі рішення включити військове крило організації до чорного списку терористичних груп. У заяві з цього приводу Хезболла називає рішення Євросоюзу результатом тиску США та Ізраїлю. Білий Дім привітав рішення ЄС. На думку Вашингтона, це надсилає чіткий сигнал, що ЄС рішуче виступає проти терористичної діяльності Хізбали. Серед імовірних наслідків такого рішення – заморожування активів угруповання. Хізбала, яка має тісні зв'язки з Іраном, є причетною до торішньої атаки на ізраїльських туристів у Болгарії, яка є членом ЄС. Нещодавно Хізбала втрутилася до сирійського конфлікту на боці уряду.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Напади на політиків в Україні почастішали через самих політиків та внаслідок надмірної уваги засобів масової інформації до цих інцидентів. Як відзначають самі політики та експерти, більшість українців тепер не вважають депутатів, міністрів чи президентів окремою кастою, а зрозуміли, що це такі самі громадяни України, тож не соромляться виявляти своє невдоволення, кидаючись фекаліями, курячими яйцями або зеленкою. Водночас експерти зауважують, що велика частина нападів є політичними акціями, організованими або самими потерпілими, або ж їхніми політичними опонентами. З подробицями далі Дмитро Паркар.
Прийняття політиків українцями змінилося, вважає позафракційний депутат Олег Ляшко. На його думку, громадяни просто зрозуміли, що депутати, міністри та президенти – такі самі люди, що мають такі ж або більші слабкості, як і решта людей. Водночас політики, в першу чергу українські, виявляються людьми не найкращих моральних якостей, тому відповідальність за поширення такого явища, як напади на політиків, лежить на тих, хто від них і потерпає, зауважує Ляшко.
Сажати треба не тих людей, які яйцем дали комусь по голові, а треба сажати політиків, бо це вони своїми діями, а точніше своєю бездіяльністю, своєю зажерливістю і безвідповідальністю довели людей. Політики на це заслужили. Тим більше політики будуть получати по голові, по сраці, тим більше вони ставатимуть людськими, більш відповідальними, менш брехливими, більш серйозними. Це дуже хороша тенденція. Це дасть можливість наблизити політиків до народу.
Більшість нападів на депутатів, міністрів чи президентів є політичними акціями, організованими політиками з протилежних таборів, вважає депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. За його словами, відповідальність має лягати на організаторів, а не на виконавців, у якості яких найчастіше використовують молодих людей, майже дітей, необізнаних у праві. А незнання законів може наразити нападника, який нібито вчинив безневинну дію, на неочікувані наслідки, каже Колесніченко.
Це питання шкоди матеріальної, і людина має відшкодувати матеріальні збитки. А про це чомусь не думають. А у нас політики ходять не всі, але деякі в костюмах відбривані. Якщо такий костюм буде пошкоджений, то там кілька тисяч доларів вже є. А це вже кримінальна справа. Але ж діти цього ж не розуміють. Вони цього не знають. Їм про це не повідомляють.
Найчастіше тих, хто закидає політиків яйцями чи обливає зеленкою або й фекаліями, притягують до відповідальності за бешкети. Вони відбуваються невеликими штрафами, нагадує правник Тетяна Монтян. За її словами, коли нападник отримує умовне позбавлення волі, це практично виключні випадки. І так міри покарання за подібні дії в Україні доволі адекватні, вважає Монтян.
Купа нападів кажуть, що це був піар самого політика, на якого нібито напали. Бо треба ж виробити хоч щось, щоб люди про тебе говорили. Якщо тобі там вилили борильця лайна на голову, навряд чи сам це замовив. А якщо тобі кинули яйцем, а ти його спіймав, то не виключно, що ти на цьому піаришся.
Минулими вихідними на мера Львова Андрія Садового протягом дня двічі скоїв напад один і той самий чоловік. Нападник до того, як його затримала міліція, встиг кілька разів вдарити міського голову. Тепер йому загрожує до 5 років в'язниці. Також стало відомо, що молодий чоловік, який у Луцьку розбив о плече президента Польщі Броніслава Комаровського куряче яйце, отримав умовне покарання – рік обмеження волі зі спитовим терміном 1 рік. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Довіра українців до влади падає. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією TSN у Україні. Згідно з ними, більшість українців вважають, що те, що відбувається в країні, йде у неправильному напрямку. Головну причину цього експерти вбачають у соціально-економічному становищі українців. Разом з тим, якщо базові права людей будуть порушуватися, це може призвести до соціального вибуху.
У порівнянні з вереснем 2012 року найбільше знизився градус довіри українців до Верховної Ради, уряду, президента, Збройних сил та міліції. При цьому громадяни найменше довіряють парламенту, найбільше – церкві. Українці не мають довіри як до представників влади, так і опозиції. Зниження довіри українців до влади спостерігається вже тривалий час, зазначає Радіо Свобода, керівник політично-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко. Це невдоволення, за його словами, має насамперед соціально-економічне підґрунтя. Як наслідок, продовжує Якименко, у суспільстві з одного боку зростає апатія, тобто відстороненість від того, що відбувається в країні, а з іншого зростають протестні настрої. Зараз, каже політолог, влада ще має певний потенціал стабільності, тож говорити про політичну кризу ще рано. Разом з тим, якщо базові права людей будуть порушуватися, це може призвести до соціального вибуху.
Якщо починають брутально порушуватися закони тими, хто уповноважений їх підтримати, це суди і правоохоронні органи, то це вже до неконтрольованих вибухів невдоволення, таких, як ми бачили в Радіївці.
Єдиним шансом змінити ситуацію для нинішньої влади є до виборів 2015 року зробити хоча б єдину системну реформу.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку з приводу того, що ж треба зробити владі, аби повернути собі довіру громадян.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Кабінет міністрів удвічі збільшив одноразову допомогу молодим фахівцям, які вирішили працювати у сільській місцевості. Відтепер ця сума складатиме 10 мінімальних зарплат, тобто близько 11,5 тисяч гривень. Натомість молодий фахівець має пропрацювати у селі не менше 3 років. Таким чином уряд збирається відновлювати українське село. Цьогорічні випускники вишів скептично ставляться до такої ініціативи. Експерти теж не вірять у її результативність. Більше про це дізнаємося від Дарії Бунякіної.
Окрім одноразової виплати 10 мінімальних зарплат, уряд гарантує молодим спеціалістам, які готові працювати на селі, ще й житло. За словами міністра соціальної політики Наталії Королевської, для такого фахівця сільська рада шукатиме помешкання аж на 10 років. Якщо ж молодий спеціаліст відпрацює увесь цей термін, будинок перейде у його власність.
Служба зайнятості виплачує ці кошти, це 10 мінімальних заробітних плат. Якщо молодий спеціаліст готов сьогодні поїхати і відпрацювати певний час у селі. Це по окремій домовленості з цією радою та з тими пропозиціями, які додає Міністерство освіти. Також надається будинок, це допомога одноразово для створення умов життя безпосередньо вже на селі.
Анастасія Кісільова цього року закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Дівчина вже знайшла роботу в одній з черкаських шкіл за фахом вчителя. Втім, Анастасія погодилася би працювати за спеціальністю і у сільській місцевості.
Якщо я маю відповідну освіту, там, наприклад, якщо десь в якомусь господарстві потрібна моя допомога в селі, то я не проти, бо це, по-перше, робоче місце, по-друге, це реально моя допомога буде комусь, і, по-третє, по-моєму, ці 11 тисяч тут мало чого відіграють. Мені здається, навіть це не привабить.
Натомість випускник цього ж вишу Захар Колісніченко вважає ініціативу уряду звичайною заманухою. На його думку, у селі немає перспектив та умов для професійного розвитку, а обіцяні 11,5 тисяч гривень не компенсують 3 роки життя, які молодий фахівець має відпрацювати у селі.
Треба спочатку відродити власне село, а не давати такі заманушечки. Тому треба просто створювати умови, створювати такі робочі місця і такі умови в селі, щоб село не дуже відрізнялося від міста як такого.
Між тим, директор соціальних програм центру Разумкова Людмила Шангіна переконана, що ухвалена постанова не поверне селу життя. Для того, щоб люди, особливо молоді спеціалісти, повернули або поїхали у сільську місцевість, каже вона, потрібно починати не з матеріальної допомоги, а з інфраструктури, зокрема, із ремонту доріг.
Село приведене до такого стану, що жодна міська людина або людина, яка отримала освіту у місті, до села не повернеться. Мусить бути інфраструктура для початку. Для того, щоб до села, будь-якого села, можна було комфортно добратися. Друге, повинна бути соціальна інфраструктура відновлена і побудована.
Експерт припускає, якщо держава не створить нормальних умов життя і праці на селі, молоді фахівці, які все-таки туди поїдуть, за рік чи два тікатимуть назад у місто. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Як повернути українське село до життя? Про це слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом».
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті радіосвобода.орг.
Шоста година, 21 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. На Рівненщині забудовники розрили давньоруське городище. Археологічний Клондайк Волині. Територія навколо Хрінницького водосховища на очах перетворюється в масив фешенебельних дач. Місцеві депутати і археологи б'ють тривогу. Влада та правоохоронці стверджують, порушень немає. Ситуацію вивчала наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко.
На Боремельському замчищі над водосховищем кипить робота. За останній рік на одній з ділянок виріс солідний кам'яний паркан, а за ним 3 будинки. Сільський землевпорядник Віктор Бобрик каже:
у нас мало забезпечене населення, тобто не працюючи багато. Люди поприватизовували земельні ділянки, продають.
Однак депутат сільради Юрій Данилюк зауважує, нові власники розпочали будівництво без попередніх археологічних розкопок, як це належить робити на історичних територіях, і розрили частину. давнього городища.
А як вже потім стали горнути землю в річку, тоді вже піднялися всі депутати. Там і кості були, навіть два черепи було, от як то горнули.
Близько 300 мешканців села звернулися до влади з проханням припинити вандалізм. За місяць після проведеної перевірки надійшов висновок Млинівської міжрайонної прокуратури про те, що підстави для вжиття заходів прокурорського реагування до посадових осіб Боромельської сільради відсутні. Так вважає і голова Боромельської сільради Микола Нагорнюк, котрий головує тут упродовж кількох десятків років.
А де бачите, покажіть мені адміністрацію. Офіційно вони не є землями історико-культурного призначення.
Натомість, як повідомив директор Рівненської філії охорони археологічної служби України Богдан Прищепа, люди почали заселяти ці землі 5000 років тому.
Потім в пізній римський час там жили люди. Це вже знайдені сучасними розвідками. Ми там проводили розвідку в 2010 році. І, очевидно, фортеця існувала в 10-13 столітті.
Землевпорядник Боромельської сільради Віктор Бобрик про такі багатства рідних круч не знав.
Над водою нас немає таких земель. Колись був замок Чацького, але землі не визначені, історико-культурних спадщин.
Таке твердження обурює археолога Дениса Козака. Він запевняє, артефакти в Боромельських кручах знаходили навіть під час поверхневих розвідок.
Правда, вони систематично цей план гублять і постанову обласної ради. Десь ще 95-97 року всі землі по периметру Хрінницької водоймища об'явлені археологічною територією.
Щоправда, зауважує фахівець управління культури Тетяна Гошовська, межі цієї пам'ятки, як і решти пам'яток навколо водосховища, досі не визначені.
Визначення меж однієї пам'ятки становить десь до 15 тисяч. В Рівненській області таких пам'яток 1078.
Усе ж поновлення земляних робіт після проведеної правоохоронцями перевірки могло бути розпочати лише з отриманням дозволу органів охорони культурної спадщини. Але й забудовники, і місцеві чиновники цю законодавчу норму відверто ігнорують. Тим часом на замчищі з'явилися нові рови під нові кам'яниці. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Що підведе риску під періодом первинного накопичення капіталу в Україні, з якими аргументами в Україну їдуть Путін та Лукашенко, і що замість бензину продають на українських автозаправках. Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Україна входить до першої десятки країн щодо виведення грошей в офшори. Але якщо Янукович підпише закон про трансфертне ціноутворення, то з 1 вересня в країні дещо може змінитися, зауважує газета «День». Експерти видання вважають, що цей документ ще й підведе риску під періодом первинного і не дуже законного накопичення капіталу в Україні. Можуть дещо послабшати позиції і вплив олігархів, оскільки закон спрямований здебільшого проти великих компаній, які використовують зазвичай для мінімізації оподаткування всілякі офшорні схеми. Фінансово-промислові групи, яких, за даними видання, в Україні нині налічується 16, та інший великий бізнес, нові віяння не можуть не хвилювати, тому що 60% українського бізнесу перебуває в офшорах. Докладніше про це в статті «Прощавай офшори». На святкування 1025-річчя хрещення Руси України до Києва приїдуть Володимир Путін та Олександр Лукашенко. На думку експертів газети «Україна молода», головною метою цього візиту є пропаганда ідей Росії як лідера православного світу – створення російського міра. Однак, на їхню думку, ґрунтовних політичних наслідків ця зустріч не матиме, оскільки основні аргументи полягатимуть саме в релігійних переконаннях. У тому, що українці, росіяни та білоруси – єдиний православний світ. Також політологи вважають, що на сьогоднішній день рейтинг Путіна суттєво падає. І такими заходами він повинен його підтримувати. Важливим є й те, що це останній шанс на міжнародному рівні переконати президента України в участі в Митному союзі напередодні саміту між Україною та ЄС. Проте чи вдаватиметься до рішучих і кардинальних дій Росія, покаже святкування, яке вже давно не було не тільки православного характеру, зазначає видання. Столичні водії самостійно організували відбір проб на брендових автозаправках і нині переконують, що в столиці кондиційного бензину, себто такого, що відповідає вимогам, просто немає. Оператори ринку з такою оцінкою не погоджуються, хоча і не відкидають системних проблем з якістю нафтопродуктів. Докладніше про це розповідають вечірні вісті в матеріалі АЗС «Бензину чи бодяги». Деякі делікатеси можуть найближчим часом сильно подорожчати. Найбільше ціни піднімуться на червону ікру. Причина – рибалки на Камчатці вдвічі підняли ціни. Проте які ще продукти можуть подорожчати найближчим часом і наскільки, розповідає газета «Сьогодні». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Шоста година, 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Британії відзначають народження спадкоємця престолу. Визнання одностатевих шлюбів позначилося на зовнішньополітичному курсі Сполучених Штатів.
Всередині США теж є незадоволені тим, що Америка взяла на себе роль світового лобіста одностатевих шлюбів.
Як вуличні митці можуть перетворити місто?
Вуличні проекти привертають в десятки разів більше уваги за галерейні.
Про це та інші теми одразу після випуску новин від Антона Шульги.
Захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко підготував скаргу до Європейського суду з прав людини у зв'язку з тим, що питання про операцію екс-прем'єра досі не вирішене. Про це заявив захисник Сергій Власенко. Ми просимо, згідно з правилом 39-м регламенту Євросуду, забезпечити належне медичне лікування, Юлії Володимирівни, розповів він. За словами Власенка, дата подачі заяви до суду буде визначена найближчим часом. Захисник нагадав, що суд уже застосовував правило 39-й регламенту в березні 2012 року, вказавши уряду України на необхідність лікування екс-прем'єра в належному лікарському середовищі. У результаті цього в травні 2012 року Тимошенко була переведена з Качанівської колонії до лікарні Укрзалізниці в Харкові. 1 липня Євгенія Тимошенко, посилаючись на рекомендації німецьких лікарів, заявила, що її матері необхідна термінова операція. Шевченківський райсуд Києва вирішив засудити до 10 днів арешту ініціатора в Радіївської ходи Василя Любарця. Його звинувачували у порушенні правил проведення мирних зборів. Таке рішення оголосив суддя Анзор Саадулаєв. У відповідь на рішення Любарець оголосив голодування. Кілька активістів, що його підтримували, також приєдналися до цієї акції. Раніше інший суддя Шевченківського суду за таким же обвинуваченням виправдав Любарця, не знайшовши складу правопорушення. Акція в Радіївська хода розпочалася 7 липня після групового зґвалтування 29-річної жінки на Миколаївщині, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко назвав цю акцію політизованою. Британці чекають на першу публічну появу немовляти, яке народилося у родині принца Вільяма і його дружини Кейт. Герцогиня кембриджська Кейт Мідлтон у понеділок народила хлопчика. Як повідомили у Кенсінгтонському палаці, він з'явився на світ у 16 годині 24 хвилини за лондонським часом і важить 3 кілограми 800 грамів. Інші подробиці далі в ранковій свободі. Бразильські католики влаштували емоційну зустріч папі римському Франциску, який прибув до Ріо-де-Жанейро. Охоронці були змушені навіть відштовхувати натовп, коли після помилкового повороту автомобіль папи зупинився. Водночас антиурядові демонстранти використали прибуття папи для демонстрації проти влади. Папа Франциска вітала в аеропорту президент Бразилії Ділма Русеф. Глава католицької церкви розпочав семиденний візит до Бразилії, частиною якого будуть заходи в рамках Всесвітнього молодіжного церковного дня. Ліванське шиїцьке угрупування Хезболла вважає агресивним і несправедливим ухвалене в Брюсселі рішення включити військове крило організації до чорного списку терористичних груп. У заяві з цього приводу Хезболла називає рішення Євросоюзу результатом тиску США та Ізраїлю. Білий Дім привітав рішення ЄС. На думку Вашингтона, це надсилає чіткий сигнал, що ЄС рішуче виступає проти терористичної діяльності Хезболли.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Піддані британської королеви дочекалися нового спадкоємця трону. Герцогиня кембриджська Кейт Мідлтон провела минулу ніч з понеділка на вівторок у лікарні у Західному Лондоні після того, як у понеділок увечері народила сина. Міжнародна преса, а також шанувальники британської монархії терпляче чекали цієї новини. І зараз з нами на прямому зв'язку перебуває кореспондент Радіо Свобода Великобританії Богдан Цюпин. Богдане, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, чому така велика увага до такої приватної справи, як народження дитини?
Ну, а справа в тому, що члени королівської родини є державними особами, і приватних справ майже не мають. Народження претендента на британську корону – це державна подія. І ця дитина, цей хлопчик, уже принц, він третій у черзі на британський трон. Отже, має стати королем. У Британії монарх є також главою держави, хоч і з символічними повноваженнями, і ще главою англіканської церкви. І ось що, зокрема, сказав про це прем'єр-міністр Девід Камерон, який вітав подружжя з новонародженим. Це подія у житті нашої нації дуже важлива, сказав пан Камерон. Але я би сказав, що насамперед це чудова подія для ніжного закоханого подружжя, у якого з'явилося немовлятко, заявив британський прем'єр, який наголошував на тому, що королівська родина, окремо подружжя, стало улюбленцем публіки як у Британії, так і у світі.
А скажіть, будь ласка, як пересічні британці реагують на цю подію?
Ну, власне, серед британців є чимало тих, хто вважає монархію анахронізмом, тобто республіканці. Але ось такі противники монархії в останні роки опинилися у явній меншості, бо теперішня королева Єлизавета ІІ є фактично бездоганною людиною, її закинути щось дуже важко, її дуже поважають. Британці бачать, наскільки серйозними бувають проблеми з політиками, ось, наприклад, там корупція з парламентаріями чи президентами. Тому монархія, зокрема в Британії, саме зараз досить популярна і, можливо, зараз переживає найкращі часи.
Богдане, дякую. З нами на прямому зв'язку був лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, який і там у Британії відзначають наразі народження спадкоємця британського престолу. Зміцнення руху за права ЛГБТ-спільнот та визнання одностатевих шлюбів всередині Америки визначається і на її зовнішній політиці. Ще у 2011 році Білий Дім опублікував президентський меморандум, який вимагає від усіх американських агенцій за кордоном, цитую, підтримувати і захищати людські права геїв та лесбійок і щороку звітувати про досягнутий прогрес. Між тим, десятки країн мають закони, що передбачають кримінальну відповідальність за одностатеві зв'язки. Принаймні у 5 країнах людину можуть засудити до смертної кари за нетрадиційну орієнтацію. Тож позиція Сполучених Штатів подобається далеко не всім. Більше про особливу місію американської дипломатії розповість наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Художник і кінорежисер Олександр Каргальцев зараз живе у Нью-Йорку. У рідній Росії його били та збиткувалися над ним лише за те, що він гей.
Я ходив на демонстрації за права геїв, на гей-паради. Ну, вірніше, спроби провести такі демонстрації. Поліція заарештовувала учасників. Мене поліцейські побили до крові.
США вважають напади на геїв порушенням прав людини. Через переслідування на батьківщині Каргальцев та ряд інших біженців отримали політичний притулок в Америці. Борцям за права геїв США надають фінансову та дипломатичну підтримку. Журналіст гейського видання «Вашингтон Блейд» Майкл Лейверс нещодавно брав участь в профінансованому урядом США тренінгу у Колумбії. Він поговорив з місцевими активістами про те, як використовувати ЗМІ для тиску на чиновників.
Не скажеш, що у США все ідеально, але в інших країнах, принаймні в Колумбії, на нас дивляться як на взірець того, як все має бути з правами геїв.
Нещодавнє африканське турне президента Обами співпало з ухвалою Верховного суду США, який прирівняв у правах одностатеві та традиційні шлюби. Виступаючи у Сенегалі, де гомосексуалізм є карним злочином, Обама висловився на підтримку одностатевих шлюбів.
We believe in basic fairness.
Ми віримо у справедливість для всіх.
Президент Сенегалу Макі Сал відповів, країна не буде міняти свої закони. Всередині США теж є незадоволені тим, що Америка взяла на себе роль світового лобіста одностатевих шлюбів, які заборонені у багатьох штатах США. Один з таких критиків – Томас Пітерс з Національної організації підтримки шлюбу.
Ми не вважаємо, що змінюючи усталені уявлення, можна досягти рівності. Змінюючи інститут шлюбу, держава створює нерівність у суспільстві. Тож ми повністю підтримуємо права геїв, їх не повинні переслідувати. Але інститут шлюбу ми хотіли б захистити від посягань.
Між тим активісти переконані, що до прав людини не можна ставитись вибірково і наполягають – право одностатевих пар на шлюб потребує такої ж підтримки з боку США, як і свобода слова. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
І повертаємося до подій в Україні. На годиннику 6:37 ви слухаєте «Ранкову свободу». Довіра українців до влади падає. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією TNS Ukraine. Згідно з ними, більшість українців вважають, що те, що відбувається зараз в країні, йде у неправильному напрямку. Головну причину цього експерти вбачають у соціально-економічному становищі українців. Разом з тим, якщо базові права людей будуть і надалі порушуватися, це може призвести до соціального вибуху. З подробицями далі Тетяна Ярмощук.
У порівнянні з вереснем 2012 року найбільше знизився градус довіри українців до Верховної Ради, уряду, президента, Збройних сил та міліції. При цьому громадяни найменше довіряють парламенту, найбільше – церкві. Українці не мають довіри як до представників влади, так і опозиції. Зниження довіри українців до влади спостерігається вже тривалий час, зазначає Радіо Свобода керівник політично-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко. Це невдоволення, за його словами, має насамперед соціально-економічне підґрунтя. Як наслідок, продовжує Якименко, у суспільстві з одного боку зростає апатія, тобто відстороненість від того, що відбувається в країні, а з іншого зростають протестні настрої. Зараз, каже політолог, влада ще має певний потенціал стабільності, тож говорити про політичну кризу ще рано. Разом з тим, якщо базові права людей будуть порушуватися, це може призвести до соціального вибуху.
Якщо починають брутально порушуватися закони тими, хто уповноважений їх підтримати, а це суди і правоохоронні органи, то це вже приводить до неконтрольованих вибухів невдоволення, таких, як ми бачили в Радіївці. Це сигнал того, що політика попрання первинних базових прав громадян на особисту безпеку, на життя, на свободу від тортури, може призвести дійсно до соціального вибуху.
Єдиним шансом змінити ситуацію для нинішньої влади є до виборів 2015 року зробити хоча б єдину системну реформу, говорить Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай. І починати потрібно із реформування системи МВС.
Грузію можна взяти за приклад, як корумповане МВД замінили на зовсім іншу поліцію, яка зараз має велику суспільну підтримку. Більше, ніж у політиків. Влада ще це може зробити, але мені здається, все ж таки там нема такої політичної волі і нема розуміння цього. Тому, на жаль, все буде по песимістичному сценарію розвивати. Вже йдуть бунти. Радівські – це такі вже бунти, які помітити неможливо було. Подивіться, які бунти йде у соціальних сітях проти влади. Всі ж заворушення у арабських станах починались теж з бунту в Фейсбуці.
Бути невдоволеним владою – це до певної міри традиція українців, коментує Радіо Свобода соціальний психолог Віктор Пушкар.
Досить довго була окупаційна влада, коли ж було модно казати, що от Леонід Кучма – це не українська влада, Віктор Ющенко – це українська влада, але недостатня, Віктор Янукович – це знову не українська влада, але ж це електоральна демократія. То люди один повноваження, а далі вони не мають контролю за тим, що ці особи на своїх посадах роблять.
Щоб змінити ситуацію, переконаний Віктор Пушкар, електоральну демократію потрібно замінити на представницьку, тобто громада має отримати реальний контроль над обранцями. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку про те, що треба зробити владі, аби повернути собі довіру громадян. Телефонуйте у прямий ефір Радіо Свобода просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А поки що я пропоную послухати думки киян на вулицях, у яких ми поцікавилися цим самим запитанням напередодні.
Мені здається, що треба менше виносити весь бруд на телебачення, менше говорити, менше писати про те, як все погано, і всім розказати, що все добре, і тоді буде все добре. Треба позитивні думки, треба позитивні відгуки, дії, менше бруду, менше балачок, більше дій, все буде гаразд.
Минуло 3 роки, і ми бачимо, що ситуація абсолютно в кращий бік не змінилася. Щось повинно робити серйозно. Потрібно, щоб прийшли нарешті люди, які господарник.
Робити все для своїх громадян, як каже в Конституції, влада народу. Мені здається, найголовніше, влада повинна згуртуватись, щоб не було ніяких міжособиць.
Треба робити ті речі, які народ зараз від влади очікує. Не популістських кроків, не абстрактних якихось там заяв, наприклад, а конкретно, щоб бізнес працював, щоб люди знаходили роботу, щоб пенсії виплачувались. От такі речі, я думаю. І соціальні, і економічні теж.
Нашій владі їм за нічого не допоможе. Іти або чекати, поки їх винесуть звідти.
І ми маємо дзвінок у студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся.
Мене звати Рубан Василь, місто Кіровоград.
Будь ласка, пане Василю, отже, що треба зробити владі, щоб повернути собі довіру громадян, на вашу думку?
Моя думка – це рівне відношення законів до всіх категорій населення, включаючи влади і людей.
Добре, спасибі вам. Спасибі вам за вашу точку зору, а я пропоную зараз кілька думок наших дописувачів у соціальній мережі Facebook. Їм ми адресували це ж саме запитання, і от Сергій Стеценко пише: «Вже нічого, враховуючи, як депутати поставилися до подій у Радівці, ні до влади, ні до опозиції, довіри і бути не може». Юрій Хворостяний радить влади покинути цю країну назавжди. А Дмитро Томіленко пише: «Нічого не треба вже робити, це нереально в будь-якій країні світу, незадоволені і недовірливі будуть завжди, а 3% підтримки влада буде мати завжди». Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Вуличні митці можуть стати ініціаторами перетворень у міському просторі. Такий досвід вже мають деякі російські міста. Художники кажуть, що коли офіційні методи спілкування з владою не працюють, доводиться діяти самостійно. В Україні такі ініціативи нечисленні. Експерти ставляться до них критично. Мовляв, на практиці містом керує влада, а не громада. Однак активісти переконані, що політичні перетворення починаються з боротьби з автомобілями та забудовниками. Про це більше у нашій традиційній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю. Художник та активіст Антон Польський, засновник московського руху партизанів, проводить лекції у різних містах, розповідаючи про те, як можна змінити місто своїми руками. Він, як і більшість вуличних митців, починав із того, що розписував стіни. Відтак його роботи потрапили до галереї сучасного мистецтва, а потім художник вирішив за допомогою звичних інструментів вдосконалити московську інфраструктуру. Взяв балончик, трафарет і почав малювати велодоріжки. Згодом Антон Польський разом з іншими активістами створив велосипедну мапу міста. Цей проект спричинив значний резонанс, розповідає художник.
Я несподівано знайшов якийсь нерв. Цим зацікавилися як велоентузіасти, так і урбаністи та різні художні інституції. Екзистенціальні питання мистецтва можуть бути цікаві, але коли ти торкаєшся теми, що усіх зачіпає заживе, це змушує людей на це відреагувати. Окрім цього, це в дусі російського менталітету і українського, певно, також. Люди звикли критикувати владу, але у той же час вони погано організовані і спільних ідей стосовно того, як все мало б бути, у них зазвичай немає.
Антон Польський каже, що в деяких випадках влада не може вповні вирішувати проблеми міст. Тоді громада має брати справу в свої руки. Після велокарти було ще декілька проєктів. Наприклад, художники спільно з іншими фахівцями розробили план Москви до 2020 року. Окрім цього, в рамках партизанінгу вони продовжують свої втручання у публічний простір. Подекуди, правда, не зовсім легальні. Малюють розмітку для велосипедистів та пішоходів та розвішують провокативні дорожні знаки. Антон Польський каже, що вуличні проєкти привертають в десятки разів більше уваги за галерейні. Наприклад, знак «Обережно попереду тандем» на Красній площі, який критикував парне правління Путіна та Медведєва, зник майже одразу, але його фото швидко розійшлося у соцмережах і зацікавило різні медіа, серед яких були і державні. Антон Польський зазначає, що суть акції у громадському просторі у тому, щоб інші мешканці могли її повторити. Адже часто протестувати людям заважає почуття безпорадності. Вони думають, що не можуть нічого змінити самотужки.
Ви слухаєте «Культураму».
Київський вуличний художник Саша Курмас теж свого часу покинув графіті і зайнявся міським активізмом. Наприклад, замість реклами вставляв у лайтбокси власні роботи. Каже, що йому легше самому вийти вночі і зафарбувати те, що не подобається, аніж створювати якісь ініціативні групи. Художник переконаний, що на практиці будь-які проблеми, пов'язані з містом, мешканці здатні вирішити самостійно. Різних спільнот та об'єднань у Києві не бракує. Тим більше, що співпрацювати з владою не виходить. Так, наприклад, київський дизайнер Ігор Скляре намагався запропонувати муніципальним структурам нову навігацію для метро. На заваді стала бюрократія, розповідає Саша Курмаз. Художник каже, що на відміну від тієї ж Москви, кияни досить пасивні. Це стосується як простих мешканців, так і ЗМІ. Тим часом у місті знищують історичні пам'ятки, триває засилля реклами, а розбудова відбувається на користь автомобілістів.
Це
роблять люди з грошима і владою, які можуть збудувати торговий центр в центрі міста і не відчувати жодних незручностей. Живий приклад – це супермаркет на Львівській площі на місці фонтану. Але якщо це усі якось пропустили, то ситуація, наприклад, з Десятинною церквою більш критична. Взагалі, останнім часом з'являється дедалі більше людей, що не соромляться і не бояться заявити про свої права. Якщо ми досі не знайшли відповіді на питання, чому ми сидимо перед моніторами замість того, щоб виходити на вулиці, то це проблема кожного з нас.
Соціальний психолог Олег Покальчук, однак, оптимістичних прогнозів не дає. Що стосується забудови, то часто акції протесту організовують нові претенденти на ці території, а цінність культурної спадщини Києва, на його думку, сильно перебільшена. Реклама може дратувати людей, однак ця проблема не входить до переліку їхніх життєвих інтересів.
Це не автомобільні проблеми. Вони говорять про конкурентну перевагу. Добре було б, якби я на своєму автомобілі їхав би швидше за інших.
Тим не менш, в Україні формується урбаністичний рух, активісти якого створюють та обговорюють прогресивні проекти містобудування. Однак і в них Олег Покальчук перспективи не бачить.
На рівні актуального гуртка, напевно, це цікаво, але це ніколи не буде мати розвитку практичного, оскільки люди, які володіють фінансами, адаптивними ресурсами, у них своє бачення ситуації, не будуть робити так, як їм би.
У той же час художники переконані, що діяльність активістів на рівні, скажімо, власного району нічим не обмежена. Адже приклади успішних акцій є, так у Львові відвойовують тротуари, а територія Десятинного провулку нині знаходиться під контролем активістів.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Одним із найбільш популярних символів шахтарської столиці Донецька є троянда. Завдяки чому так сталося, що троянди стали невід'ємною частиною міста? І чи справді Донецьк є містом мільйона троянд? На ці запитання шукала відповідь донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Троянди у центрі Донецька ростуть майже на кожному кроці. Але і у віддалених районах міста троянди є обов'язковим атрибутом клумб біля райдержадміністрацій та судів. Часто троянди можна побачити і на невеличких городах, які люди роблять навіть біля багатоквартирних будинків. Якщо ж донеччани живуть у власному будинку, то це буде дивина, якщо у дворі немає троянд. Ці квіти стали символом міста ще в 70-ті роки 20-го століття. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко каже.
У нас розквітло у Донецьку 1 116 000 троянд у період масового цвітіння. Щороку ми оновлюємо, висаджуємо близько 25-30 000 кущів троянд. Це не мною вигадано, а моїми попередниками, які починали прикрашати Донецьк трояндами в 1970-ті роки. Останні 30-40 років ми садили і будемо продовжувати садити троянд. Тому що троянди дуже добре переносять високі температури, і в нашому кліматі із засухами вони добре себе показують.
І справді, в Донецьку влітку завжди один з найвищих показників температури повітря не лише в Україні, але й у Європі. Дуже часто в шахтарській столиці влітку однакові температурні показники зі столицею Єгипту – Каїром. Однак троянди в змозі вистояти влітку навіть у таку спекотну погоду із сильними степовими вітрами та часто без дощів у липні та серпні. Однак, як так сталося, що саме троянда стала символом Донецька? На це питання Радіо Свобода відповіла донецька публіцистка та дослідниця міфів про Донбас Олена Тараненко.
Справа в тому, що в Донецьку активно формується своя міфологія, і головним концептом цієї міфології головним її образом було вугілля. І з'явилася природня необхідність якось цей символ доповнити та оживити цей концепт. Приводом до цього, чудовим та контрастним приводом, стало те, що в 70-ті роки Донецьк включили до переліку ЮНЕСКО найзеленіших промислових міст світу. І потім він ще тривалий час там залишався. І під цю приємну подію з'явилося таке гасло: «Зробимо Донецьк містом мільйона троянд». Кожному мешканцю Донецька по кущу троянд. Адже місто наближалося якраз за кількістю мешканців до мільйона. Це гасло підхопили і досі. Троянди – незмінний символ Донецька.
Донецьк – сила та краса.
Зауважує Тараненко. Цього літа в Донецьку проводять конкурс на найкращий балкон, підсумки якого підіб'ють до Дня міста. Але вже зараз у ЗМІ та соціальних мережах особливо відзначають балкони з квітами, серед яких, звичайно, є й троянди. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
6:52 і на завершення ранкової свободи новини, і я передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шульзі.
Захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко підготував скаргу до Європейського суду з прав людини у зв'язку з тим, що питання про операцію екс-прем'єра досі не вирішене. Про це заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко. Ми просимо, згідно з правилом 39 регламенту Європейського суду, забезпечити належне медичне лікування, Юлії Володимирівни, розповів він. За словами Власенка, дата подачі заяви до суду буде визначена найближчим часом. Захисник нагадав, що суд уже застосовував правило 39 регламенту в березні 2012 року, вказавши уряду України на необхідність лікування екс-прем'єра в належному лікарському середовищі. У результаті цього в травні 2012 року Тимошенко була переведена з Качанівської колонії до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. 1 липня Євгенія Тимошенко, посилаючись на рекомендації німецьких лікарів, заявила, що її матері необхідна термінова операція. Шевченківський районний суд Києва вирішив засудити до 10 днів арешту ініціатора в Радіївської ходи Василя Любарця. Його звинувачували у порушенні правил проведення мирних зборів. Таке рішення оголосив суддя Анзор Саадулаєв. У відповідь на рішення Любарець оголосив голодування. Кілька активістів, які його підтримували, також приєдналися до цієї акції. Раніше інший суддя Шевченківського суду за таким же обвинуваченням виправдав Любарця, не знайшовши складу правопорушення. Акція в Радіївська хода розпочалася 7 липня після групового зґвалтування 29-річної жінки на Миколаївщині, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко назвав цю акцію політизованою. Британці чекають на першу публічну появу немовляти, яке народилося у родині принца Вільяма і його дружини Кейт. Герцогиня Кембриджська Кейт Мідлтон у понеділок народила хлопчика. Як повідомили у Кенсінгтонському палаці, він з'явився на світ о 16 годині 24 хвилини за лондонським часом. Це 18:24 за Києвом. Хлопчик важить 3 кілограми 800 грамів. Кейт Мідлтон народила у приватному відділенні лікарні Сент-Мері у Паддінтоні в Лондоні. Зараз 31-річна мама і немовля залишаються в лікарні, але сподіваються залишити її сьогодні. Принц Вільям одразу після народження нащадка сказав, що ми не могли бути щасливішими. Принц Чарльз відзначив, що він у нестямі від радості, а прем'єр-міністр Девід Камерон назвав народження важливим моментом у британському національному житті.
Це подія в житті нашої нації, але я би сказав, що насамперед це чудова подія для ніжного закоханого подружжя, у якого з'явилося немовлятко-хлопчик.
Президент США Барак Обама вже привітав британців з радісною подією, а вітання надходять із інших країн. Бразильські католики влаштували емоційну зустріч папі римському Франциску, який прибув до Ріо-де-Жанейро. Охоронці були змушені навіть відштовхувати натовп, коли після помилкового повороту автомобіль папи зупинився. Водночас антиурядові демонстранти використали прибуття папи для демонстрації проти влади. Папу Франциска вітала в аеропорту президент Бразилії Ділма Русеф. Глава католицької церкви розпочав семиденний візит до Бразилії, частиною якого будуть заходи в рамках Всесвітнього молодіжного церковного дня. 76-річний аргентинець здійснює першу зарубіжну поїздку від часу, коли в березні став першим латиноамериканським понтифіком. У Бразилії живуть близько 120 мільйонів католиків. Ліванське шиїцьке угруповання Хезболла вважає агресивним і несправедливим ухвалене в Брюсселі рішення включити військове крило організації до так званого «чорного списку» терористичних груп. У заяві з цього приводу Хезболла називає рішення Євросоюзу результатом тиску США та Ізраїлю. Білий Дім привітав рішення Євросоюзу. На думку Вашингтона, це надсилає чіткий сигнал, що ЄС рішуче виступає проти терористичної діяльності Хезболли. Серед імовірних наслідків такого рішення ЄС – заморожування активів угруповання. Хізбалла, яка має тісні зв'язки з Іраном, є причетною до торішньої атаки на ізраїльських туристів у Болгарії, яка є членом ЄС. Нещодавно Хізбалла втрутилася до сирійського конфлікту на боці уряду.
Таким інформаційний ранок вівторка, 23 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».